Revelation chapter 19.
Tende dobunge kutungu God naskine ti epe utenganye bagi nganye liri. Ni pugliri, bei God nyamb bidiri wo ye. Bei God ni utenateli, ni ti yumbi di gre yumbi lise. Te pugliri ni ute irenawo kene te ni nganye ne di tuit uine putnen. Ni ngimne nyumbweg, ngimne ye ukene yumbo ulu, on nganye putwen ye ni Imbo uru tening ute ipe kin kanye bagi unje uwukin te bre unundu. Ni nikin yembe ye ute ni yabi uru wikin te ninde oyi nindi bre. Di ni munene liri, be god nyambu bidiri liwo ye. Ni wase nimbi di, wase so i uyo usokin te ye uye utekin ye un. Waiki 24 pala pute di yumbo urupi riskin po pala pute ni pombri ruso di god siyakin pe nasiyete yumbi nyambu rang. Di ni liri, tenganye, God nyambu liri liwo. Mouti li siya kingpe tende wand nand di nari. Nungo in ni ningi yembe ye wute bagi, te wute nyambu kin di seji kin anene. Nungo in begi God une wumbigye, nungo in ni nyambu undibibiyo. Mou nge kutungu wute nganye bagi liri kin pugri, di ni liri kin te uye loru mari kin pugri. Di kumelek narikin pugri ni liri begi God nyambu bidiri liwo ye. Te pugri begi yumbi God gre nganye kin ni king ninginas. Begi chumbay bad netwan bab di ni nyambu yumbi begi. Te pugri sip sipo ni ngam no kin ngeli te mu undi pre. Di nyumbeg ninta kin te silu pre. God ni chongo bidi yuon nganye on tineli di pumseji kin te newu uri nage kin te newu pre. Chongo bidi wem kin Yuon nganye kin, te God te wute yumbo urtu ine pumen kin te. Mu angelo ni ngen ning nari, wandrien urgand. Wute sipsipo ni ngamno kin milite ning ngamno ranyi lindi ye ni chumbaye rindu risye. Di wand aye mune nari, wandrien te God ning wand nganye ne kin. Nge wandrien kutungu kin te ning nge pombri kwa ey angelo te yumbi nyab grag ning. Pudi ni ngen ning nari, nung pu yen waye un. Nge nu temu ane yembe ye utene, pege nu nima de Jesus ninge wand simpe mandye ni kin pugrine. God e yumbi nyambrang. Te pugri Jesus ni wand te uu prophet kin wand wute simpe nindim ye ninde pu windi. Nge God naskin ti e ngim bi pu ye u gudo di hos oem kin li yenu gori. Uti hos tende nandi ye ni nyambute uti yembe yiwone nand kin di yumbo nganye ne pu nenye. Ni tu ine wute irinawo di yeng nandye. Ni rarite wase nyungu kin pugri tiwli di king hat nganye bagi ninde ngawu pe narergen. Ni nyamp re ninde urupu vise di uti ili nyamp tekin pate ne namp seji. Ni kin ne ni nyamp tekin pate ne namp. Ni chongo ili yawi pe mi nage pre meti nowi kin neri nage di ni nyamp te god ning wand. Ami God nasiet epe kin ni hos wem kin pe ninde dobu maru di chongo bidi yuon nganye wem kin yuon ye pu umseji kin mare mage. Di wuti hos wem kin pe nasie ninde mimpe gri mame dobu yi jeng nan kin na yini di mame tende pe ti e bagi unje nap. Ni king botu ayin pe jembe mindig kin nait nase te pu gri ni gre on nganye lise di ti e bagi ninde sinambu yelu ye. Ni God gure nganye kin, ni wute mbokere nwany di yembe nenye kin te wain kin hugri wain yembe mndi kin sunyi pe nyinge mnawo. Ninde chongo dobi pe di ninde modu pe wand ren urpurishe. King bagi mingi king di yumbi bagi mingi yumbi. Di nge God angelo ili nginj pe nari yenu di ni wapi bagi wam nyingra yeru kin te ning wan kumone nari. Wandi God ni mil yumbi yembe nundu kin pe wende wandi repa wikur. Te e ningo I king ming som, ami ming yumbi ni som, wute nyambu kin ni som, hos di wute hos pe mok ye ni som, di wute ayete wute nyambu kin di seji kin wute tayemu di seji kin ni som te we. Munga omo yumbi dabo kin di ipe kin king di nikin ami ane God. Ni repene mikur di puti hos wemikin pe nasye di ni ami ane megening. Pudi umo yumbi di prophet wando nand kin Ninde nyambu pe yumbo ur grekin is yembe nindi nyete matmasen. Ni asi yumbo ur grekin yembe nindi nyete ning ni ute umo yumbi ning ur riteli kinte ning pambu nwany di nining uute yumbi nyambu mrao. Ni temi urpine memare wase salpa ane pe tende memare mage. Diniken amite mama dobi uti hos wemkin pe nadiye ninde mimpe gri na yini kin tende pe nimati di wapi bagi lindi ni shom te ri mulrembe.